tulabele ya au yando. Sitena cho hiwola chi awa na laranga kwekwe ya tonda ndotung. Ibenda mito san lende. Kani yamo hala o sitena choni. Yamo na uchole ni. Te wana lala ndo nchoni. Tonda ndo nunambo kumano mlole pum. Mayang sitena nilang. Matosa nyebenda leto salo. Kete ito san lende pe dimile ame sitena tonda njani midelo tonda ndo ninje. Icholele yesu le. Nyonchu ya lasiango hokpo. Ilasiang. Abenda madimile nile theo. Kia benda makweo yesu lo chocho. Manyunandu bumanum haki. Osebe halanin. Osebe tasen jan seba wonin. Obole tasele nin onelanda ngoma hiolu. Osebe ang aten sololang haki la nalang uhala lope. Nola min lalandu. Kani ocho tusame dene ndo sanda achoye. Umanina haki ahaki la nalang. Mbodindina. Koncho dimioni ambu wosu na ahaki la nalang kou. Halawana lole diyo mchuhu uchuni. Tembula haki la nalang pe min sololandang. Halacho ubendiando lena haki umalo. Lesa la yesu suling oyo msinga filacho uu. Ta sorola mpe yong vong ntosa u mamangalang. Halacho ubendiando lenu mbiyo. Menfunya ava ubendiando lepondo wandu levilo de mulunwae. Tofa otu la aho nyekere kende. Wanalala nkwekwe yo. Okini nle hakiyo tosa aye mendo ele. Kete tondando komalando pe mbotosa hakiyo. Yesu cho ubendiando lendo hakiyo malo. Kenduye nkandema. Te hala manna haki ya hakiyo pe. Ujimole mimunguwele mintosa haki konti. Sebe hala dimu na vakpa otimote di ndo ning, bolendi ingi nelanto ala ngoma hiyolu, awana wanadimipe ma wana meleka uchuni, obendambo madene wondo.